Bwetengelo parliament ekiriza government okwewola obuwumbi 7.3 billion okuva mu banka ya United Kingdom Export Finance City Bank okusobola okuddukanya enkola y'okufuyira ebirime amazzi nga bakozesa amasannyalaze ag'enjuba. Kyadidde minisita w'ebyensimbi Henry Musasi okutegeeza parliament ng'ensimbi zino bwe zigenda okukozesebwa okugula ebyuma ebikozesa amasannyalaze ag'enjuba ebiwerera ddala 427 nga bino byakuteekebwa mu bitundu ebiri ewalimu emmwanyi okwetoola eggwanga lyonna. Abalimi b'emmwanyi babikozesa okufukirira emmwanyi zaabwe. Minisita Musasi yategeeza nga kino bwe kikolebwa okuyamba abalimi okulwanyisa enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ng'enevaako nnyo eviiriddeko nnyo abalimi okufiirwa ebirime byabwe. Onengeddeko ng'amaka g'abalimi agawerera ddala 12,500 mu 2022 bwe gagenda okuganyula mu nteekateeka eno. Kale nga kino kyakuyamba mu kwongera okutumbula obulimi bw'emmwanyi mu ggwanga n'abalimi okwongera kunyingiza yaabwe awamu n'okwongera ku nkulaakulana y'eggwanga lino. Onengeddeko ng'ensimbi zino bwe zigenda okwewolebwa bwe zigenda okuddukanya enkola eno mu mwaka gw'ensimbi omupya 2026 nga guno gutandika nga lumu omwezi ogujja. Kati ye ombaka parliament akiikirira Butiru County w'okoli Godfrey Matembu ategeeza nga kino bwe kigenda okuyamba abalimi okulima obulungi nga bagumu nti bakufuna mu birime byabwe ng'ebirime byabwe tebikoseddwa nkyukakyuka ya budde nga bwe guzze gubeera.
So nze nsuubira ndabyeko ensi nyingi ogenda wano Israel abantu gye baagala nnyo okugenda nga ba benchmarking nti lwakuba it is an agricultural country ekoze ebintu by'amaanyi mu by'okulima abantu abo bakozesa era irrigation era bw'ogenda e Morocco byebimu bw'ogenda mu India kiro kyakozesa amafuta mangi kubanga amafuta ga bbeeyi era abantu baabwe bafubeze nga baba babifunamu. Bw'ogenda ono omusajja waffe yali hero Africa eyafa Kadafi era Kadafi yakyusa ensi ye yali mu ddungu era n'agifuula ennimiro okuyitira mu irrigation.